Programa të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Prag. Së pari njihemi me titujt kryesor. Zhvillimi i Kosovës 7 vjet pas pavarësisë nuk lë vend për mburrje, është thënë në seancën solemn në të kuvendit. Pakica sërbe vazhdon të jetë rezistuese përballë shtetësisë. Rrimë këmbje nga dalshme ekonomike, thonë ekspertët. Nga bota, forcat qeveritare të Ukrainës dhe ato rebele vazhdojnë luftimet, pavarësisht marveshjes për armpushim. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në 7 vjetorin e shpalljes pavarësisë, Kuvendi i Kosovës ka mbajtur një seancë solemne. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli ka thënë se në Kosovë ende nuk ka vend për mburrje, përderisa të mos vendoset sundimi i mirëfillt i rendit dhe ligjit. Kurse kryeministri Isa Mustafa mes tjera shkaftuar qytetarët që kanë migruar muajt e fundit të kthehen dhe të ndërtojnë të ardhmen e tyre në Kosovë. Detajet nga Zjedin Gashi.
Për 7 vjet të pavarësisë, Kosova po zhvillohet gradualisht me të gjitha sfidat që i paraqiten përpara, kanë vlerësuar udhëheqës të institucioneve të Kosovës në një seancë solemne të Kuvendit të Kosovës të thirrur në 7 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Kanë folur kryetari i Kuvendit Kadri Veseli dhe kryeministri Isa Mustafa. Ata kanë apostrofuar shumë nga arritjet por edhe ngjecjet e shtetit më të ri evropian. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka theksuar se 17 shkurti vitit 2008, kur u shpall pavarësia Kosovës, mund të shihet edhe si sublimim i punës dhe sakrificave të gjeneratave të shumta për pavarësi e liri. Në ditën e pavarësisë, ka vijuar Veseli, Kosova falenderon edhe miqtë dhe partnerët ndërkombëtar nga Washingtoni, Londra e Berlini, që i dolën në ndihmë asaj për realizimin e aspiratave shekullore. Kjo festë, ka thënë Veseli, shërben edhe për të bërë vlerësimin e zhvillimit të shtetit, por edhe sfidave të shumta, të cilat nuk i lën shumë vend Kosovës për vetëmburje. Ndër sfidat kryesore, ai ka veçuar zhvillimin ekonomik dhe sundimin e ligjit.
Pas 7 vitesh pavarësi, është koha e fundit që Kosovën ta heqim nga lista e vendeve ku sundimi i ligjit ka ende probleme. Rreziqet janë të mëdha nëse nuk e arrim këtë qëllim. Pas sundim të ligjit nuk do të ketë përparim në integrimet verjo atlantike. Pas sundim të ligjit ne i shtym qytetarët që të humbin besimin tek shteti i tyre. Pas sundim të ligjit, askush nuk do të ndjehet i gatshëm të investoj kapitalin e tij në një biznes afatgjat ekonomik në Kosovë.
Ndërkohë, kryeministri Isa Mustafa në fjalimin e tij para kuvendit ka thënë se me shpalljen e pavarësisë, Kosova u shkëput nga e kaluara e dhëmshme. Mustafa ka falendëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO-n dhe aliatët që e ndihmuan Kosovën dhe e shpëtuan nga gjenocidi. Pa ndihmën e tyre, Mustafa tha se Kosova nuk do të ishte sot një vend i pavarur dhe sovran. Kryeministri Kosovës ka folur edhe për fenomenin e ikjeve migrimeve të qytetarëve të Kosovës, të cilët i kaftuar të kthehen dhe të ndërtojnë në të ardhmen në vendin e tyre.
Dhe ne dim se qindra mija qytetarë tanë u kthyen qershor të vitit 99 nga perëndimi, edhe pse kishin drejtën azilit dhe kishin mundësi të fitojnë azilin atje. Ata lirin nuk e këmbyen me azilin, nuk e këmbyen me ndihmat, por erdhën të jetojnë nga puna e tyre në vendin e lirisë. Edhe sot pres që qytetarët tanë të kthehen e të punojnë në vendin e tyre. Ky është vend i sigurt për ta.
Në fjalimet e tyre, liderët e institucioneve të Kosovës kanë mbështetur edhe vazhdimin e dialogut me Serbinë deri në normalizimin e marrëdhënieve reciproke. Ata kanë vlerësuar lartë njohjen e Kosovës nga 108 vende botërore dhe u kanë bërë thirrje shteteve që nuk e kanë njohur atë që ta bëjnë një gjë të tillë. Në këtë seancë solemne nuk kanë marrë pjesë deputetët nga lista serbe, subjekt ky politik që përfaqëson Komitetin Serb në Kosovë dhe i cili bën pjesë në Kuvendin dhe qeverinë e Kosovës, por që nuk e njeh shtetin e Kosovës. Në pjesën e parë të seancës nuk kishin të pranishëm as deputetet e lëvizjes vetëvendosje, por ata u kthyen në seancë pas intonimit të himnit të Kosovës, nga që vetëvendosje qysh moti është deklaruar se nuk i pranon simbolet e shtetit të Kosovës të parapara me dokumentin e njohur si pakuja Thisarit, mbi të cilin ishte shpallur pavarësia Kosovës. për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në një deklarat me shkrim, sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka uruar qeverin dhe popullin e Kosovës me rastin e përvjetorit të 7 të pavarësis. Në urimin në emër të presidentit Barack Obama dhe popullit Amerikan, Kerry ka thënë se rukëtimi i Kosovës është për tu përgëzuar dhe në kontrast të plot me tragedin që ai ka parë kur ka qenë senator në vitet e fundit të shekullit 20. Zgjedhjet parlamentare të vitit të kaluar, të mbajtura për herë të parë në të gjithë territorin e Kosovës, kanë shënuar një moment të rëndësishëm në ndërtimin e një demokracie shumë etnike, ka thënë Kerry. Ai ka përgëzuar përparimin e bërë nga Kosova në dialogun me Serbin për normalizimin e marrëdhënieve. Ky është një hap përpara në rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian, ka thënë Kerry. Mbesim edhe më tutje tek e njëjta temë, 7 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova lufton me sfida të shumta, thonë analistët. Sipas tyre, zhvillimi ekonomik, sundimi i ligjit, integrimi evropian, marrëdhëniet me Serbinë janë vetëm disa nga problemet. Zgjidhja e tyre, thonë analistët, kërkon përkushtim më të madh qeveritar si dhe angazhim diplomatik. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Edhe 7 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova dhe institucionet e saja para vetes kanë sfida si në rrafshin ndërkombëtar, po ashtu edhe në atë të brendshëm. Njohësit e zhvillimeve politike konsiderojnë se ndër sfidat më të mëdha janë integrimi në Bashkimin Evropian, përmirësimi i imazhit, sundimi i ligjit, zhvillimi ekonomik, njohjet e reja, luftimi i krimit dhe korrupsionit e të tjera. Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë mendon se Kosova po rrezikon që të mbetet një vend që qytetarët të saj nuk kanë të drejtë për të jetuar me standarde bazike për një jetë normale.
Vendi ynë projektohet si një vend i krimit, një vend ku qytetarët duan që të ikin nga ai, dhe një vend në të cilin qeveria dhe institucionet nuk janë një produkt demokratik. E kurimi këtij imazhi kërkon një përkushtim shumë të madh qeveritar dhe kërkon angazhim konkret edhe diplomatik, por edhe politik.
Korenica konsideron se për këto vite sa Kosova është e pavarur, institucionet nuk kanë dëshmuar se shteti është stabil dhe rrjedhimisht, siç thot ai, institucionet nuk kanë qenë në gjendje që të adresojnë objektivat që kërkohen nga Bashkimi Evropian.
Mendoj që qeveria jonë dhe institucionet e ndjekjes së krimit do duhet që seriozisht të dëshmojnë që më Kosova nuk guxon të mbetet vendi fundit në rajon për nga performanca dhe numrat që takon luftimit të duhurive negative. Këtu rol shumë të rëndësishëm ka dhe fakti që institucionet tona ende nuk janë në gjendje që i nështrohen përgjithësisë së publikut për performancën e dobët apo shumë të dobët që ato kanë deri më sot. Dhe segmenti i dytë, timin e rëndësishëm, është dimensioni i zhvillimit ekonomik.
Kurse analisti tjetër politik Ismail Hasani